Podcast vyšiel v rámci kampane Ako to zvládnuť v rodine so závislým dieťaťom, podporenej z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. Závislosť u detí, ale i dospelých je témou dnešného podcastu neziskovej organizácie Trojlístok. Dá sa povedať, že dieťa, ktoré príde domov opakovane pod napitom stave, je už závislého od alkoholu? Čo by si mali rodičia všímať a ako majú postupovať, ak zistia, že dieťa užíva drogy? Odpovede na tieto otázky budeme hľadať v dnešnom podcaste. Volám sa Maroš Černý a o tejto téme sa budem rozprávať so sociálnymi pracovníčkami Ľubicou Libákovou a Karolínou Dopirákovou. Dámy, vitajte.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Čo by si mali rodičia všímať na svojich deťoch ako prvé, aby predišli tomu, že sa z toho rozvinie nejaká závislosť?
Ťažko mi je teraz ako keby v tejto chvíli povedať, že čo je také hneď, že to prvé, čo by si mali všímať. My máme ako keby viacero takých nejakých znakov, ktoré môžu už signalizovať, že nejaký problém sa tam možno vyvíja. Na začiatok by som ešte povedala možno to, že treba rozlíšiť, či táto situácia, že dieťa príde buď pod vplyvom alkoholu alebo pod vplyvom nejakej psychoaktívnej látky, sa stala jednorazovo, alebo je to situácia, ktorá sa nejakým spôsobom opakuje alebo pretrváva nejak dlhodobo. Ak sa bavíme o tom, že tá situácia nastane nejak zriedka, že dieťa príde teda domov, napríklad opité alebo pod vplyvom nejakej psychoaktívnej látky, tak dôležité je samozrejme všimnúť si to, ako sa správa, ako sa prejavuje. Jednak to, že či je možno nejakým spôsobom dezorientované, či sa možno nevie orientovať v tom čase, v tom priestore, kde je, ako sa možno volá, alebo kde sa teda nachádza, čo sa deje v aktuálnej možno situácii. Zároveň to je už taký znak, že je to viditeľné. Ale taktiež si treba všimnúť, ak sa dieťa možno v tej chvíli správa nejakým spôsobom neobvykle, zvláštne, že nevieme to pripísať nejakému inému, nejakému podnetu.
Čo znamená to, že neobvykle, zvláštne, ak by ste mohli konkretizovať?
Inak, ako sa správa možno zvyčajne. Že nejaká taká nejaká zmena je, že ja neviem, je viac komunikatívnejší, že zvyčajne je možno mlkvejší, alebo naopak práve, že je nejak uzavretejší, že hneď príde domov a možno sa zavrie do tej izby, že nechce hovoriť o veciach, ktoré možno predtým chcelo nejakým spôsobom tematizovať a to otvárať.
Ale určite by rodičia nemali bagatelizovať problém, že každý piatok sa dieťa opije, že to je bežné, to je normálne.
Samozrejme, určite nie. To je ako keby veľmi dôležité, aby rodičia boli všímaví k tým prejavom správania u toho dieťaťa a k tým zmenám, ktoré sa u neho dejú. Zároveň, čo je ako keby ešte potrebné si všímať, je ak možno sa mení nejak po tej vonkajšej stránke, mení možno vzhľad, mení štýl oblečenia, ak možno sa mení aj ten spôsob, akým rozpráva, ak nastávajú zmeny možno v nejakom spánkovom režime, že dieťa je viac unavené aj počas toho dňa, alebo sa stáva, že zaspáva nejak pravidelne možno do školy alebo na nejaké iné aktivity. Ak sa menia nejakým spôsobom stravovacie návyky, že je tam nejaká väčšia chuť do jedla alebo naopak nejaké nechutenstvo. To sú tiež nejaké také znaky, ktorým je treba venovať pozornosť určite.
Ak hovoríme o tých znakoch, ktoré sa prejavujú a je tam napríklad ten alkohol, tak už tam vzniká nejaký problém. A čo v prípade, ak je tam v úvodzovkách len alkohol, že zmeny správania nie sú, ale to dieťa sa skutočne raz do týždňa opije a v sobotu príde nad ránom. Čo v tom prípade by mali rodičia robiť a prečo by to nemali podceniť, poprosím vás, Karolina?
No, už keď ste sa Ľubky pýtali, že čo by si teda rodičia mali na tých svojich deťoch všímať, tak mňa napadlo, že mali by si ich všímať. Že už tam by teda malo toto začať, že naozaj venovať pozornosť tomu svojmu dieťaťu a tomu, ako sa má, ako uvažuje, čo ho trápi, či ho niečo trápi. Veľa rodičov má taký pocit, že nám sa to nemôže stať a že deti len z nejakého typu rodiny môžu do toho problému spadnúť. My to naozaj na základe tých našich skúseností vnímame, že môže sa to stať fakt každému. Že nikto nie je výnimka.
Že problémy s drogami, s alkoholom neobchádzajú ani bohaté, ani sociálne slabšie rodiny.
Presne tak. A nebagatelizovať ten problém. Naozaj žijeme v spoločnosti, kde to pitie je veľmi normalizované, je súčasťou nášho života od narodenia po smrť. Hej? Že dieťa sa narodí a už pijeme prvé narodeniny, dieťaťu dáme detské šampanské, my dospelí pijeme dospelácké šampanské. Čiže budujeme ten návyk už u tých detí. od toho raného detstva. Čiže tá téma toho pitia je, ak sme pri tom alkohole, naozaj taká veľmi podceňovaná a je súčasťou toho nášho bežného života, tak mnoho rodičov má taký pocit, že nie je to až také zlé a čakajú na to, že čo až také zlé sa musí stať.
Čo by ste ako odborníčky poradili rodičom, ktorí majú doma problémové dieťa, ktoré je v pubertálnom období a odvrkne im každý piatok periodicky sa stále opije a tí rodičia si nevedia poradiť, lebo je tam predsa tlak zo strany kamarátov a z toho okolia a berú to tak, že to je normálne, že predsa dospieva, zoznamuje sa s alkoholom. Čo by ste odporúčili? Existuje nejaká taká rada, že či si s tým dieťaťom sadnúť, alebo už vyhľadať odborníka, alebo ako to vlastne riešiť? Lebo nemôžu mu to zakázať, že ho nepustia z domu, lebo to dieťa môže zrebelovať, predpokladám.
Začala by som asi tým, že je lepšie začať už skôr, že nečakať až na ten každý piatok, ale že všímať si to moje dieťa, všimnúť si už aj to prvé napitie sa. Nerobiť z toho veľký problém, ale naozaj to vnímať a s tým dieťaťom o tom následne hovoriť. Nie vtedy, keď príde domov podnapité a teraz hneď to ideme riešiť, ale na ten druhý deň sa k tomu treba vrátiť. Hej, že prebrať to, že čo sa stalo. Nejaký dôvod asi na to malo, takže či to skúšalo, či proste, že čo za tým bolo. Nečakať naozaj až na to, že sa mi bude dieťa opíjať každý piatok. Potom sa to už, ten problém hasí ťažšie.
Povedali ste, že hasí sa problém ťažšie. Ľubka, poprosím vás, čo to znamená? Aby sme možno aj tým rodičom povedali, tak povedať na rozum, že už neskoro je to problém riešiť a potom tam už nastupuje možno nejaká ústavná liečba alebo niečo. Čiže čo znamená z vášho pohľadu to, keď to nechajú zajsť priďaleko?
Z môjho pohľadu to znamená to, že nie sú ako keby vnímaví k tým zmenám, ktoré sa dejú na strane dieťaťa a zároveň, že tú situáciu práve, ako ste aj hovorili, že nejakým spôsobom bagatelizujú, nejakým spôsobom predtým zatvárajú oči, nejakým spôsobom to zľahčujú, sú skôr ako keby zameraní. Častokrát sa stretávame možno aj s tým, že riešia, že čo povedia iní, čo povedia možno susedia na to, že však naše dieťa proste pije. A čo ja vnímam ako veľmi dôležité, je naozaj rozprávať sa s tým dieťaťom. Jednak o tom, čo prežíva a jednak o tom, aké sú možno nejaké takého motívy alebo dôvody, prečo tú látku, lebo jednak to môže byť alkohol, ale jednak to môžu byť aj iné látky, prečo to vlastne, prečo začal užívať túto látku, že aké sú naozaj tie jeho dôvody a rozprávať sa o tých témach naozaj otvorene. Je to niekedy náročné, ale a niektoré témy sú pre nás ako keby také častokrát tabuizované, že sa snažíme s nimi vyhnúť. Častokrát možno nevieme, ako na tie témy s deťmi hovoriť, ale skôr sa ako keby vyhnúť možno nejakým, ja neviem, prednáškam, dohováraniu, nejakému emocionálnemu vydieraniu, že prečo mi to vlastne ako keby robíš, prečo piješ, prečo sa takto správaš. Ale naozaj ako keby otvorene komunikovať aj možno o tých dôsledkoch, o tom, aké to má účinky a ako to vplýva na to dieťa, na ten organizmus.
Čiže mal by si ten rodič sadnúť s dieťaťom a porozprávať sa s ním. Kedy už vy vnímate, že je problém a kedy by mal ten rodič už pomýšľať na to, že osloví odborníkov?
Z môjho pohľadu to je tak, že to nejaké jednorazové napitie, nejdem to bagatelizovať, ale nerobila by som z toho nejaký zásadný problém. Problém začína byť vtedy, ak sa to opakuje. Neviem vám povedať, že koľkokrát sa to má zopakovať, aby sme si už sadli a riešili to. Asi to závisí výrazne od toho veku dieťaťa, lebo je naozaj rozdiel, či sa jedná o 12-13 ročné dieťa, alebo či ide o 16-17 ročného už skoro mladého dospelého človeka. Hej, že pri tom mladšom veku je určite nevyhnutné zasiahnuť skôr, nečakať, kedy sa mi dieťa napije tretíkrát, štvrtýkrát, lebo ten alkohol v tom nižšom veku výrazne negatívne ovplyvňuje aj to zdravie toho dieťaťa. Hej, že môžu naozaj byť tam dôsledky jednak na tom zdravotnom stave, ale môže sa tomu dieťaťu aj niečo stať. Čiže nečakala by som, kým mi dieťa bude až hospitalizované, až keď sa stane nejaká nehoda, až keď bude priotravené tým alkoholom. Čo sa týka tých starších detí, tak naozaj ako keby nerobiť z toho vedu možno, že hneď na začiatku, ale tiež nečakať, kým sa ten problém rozvinie. Čiže keď sa to napitie opakuje, keď dochádza k tomu, že pravidelne ten mladý človek pije, že už niekedy sa opil, ja neviem, alebo pripil, alebo dali si niečo raz za pol roka, teraz keď sa mi to dieťa opije každý piatok, je už problém.
Spomenuli ste hospitalizáciu a vieme, že v spoločnosti sú predsudky, že tí rodičia, ak by mali vyhľadať odbornú pomoc, tak budú mať obavy z toho, že to moje dieťa pošlú na psychiatriu, bude to obrovská hanba, bude stigmatizované a tak ďalej. No, skúsme si povedať o tom, že ako vlastne prebieha taká pomoc, že alebo ten rodič si ešte povie, že ja to dieťa nikam nedostanem, ono so mnou nepôjde, čiže asi je potrebné povedať, že aj ten rodič sám môže prísť za vami, aby ste mu poradili, ako situáciu riešiť. A potom môžete vysvetliť, aký je celý ten proces toho riešenia problému a tej liečby.
Samozrejme, veľmi sa mi páči, že ste práve poukázali na to, že aj naša organizácia teda ponúka služby nielen osobám, ktoré už majú nejaké závislostné správanie alebo majú diagnostikovanú závislosť, ale že práve aj teda rodičia sa môžu prísť informovať o tom, čo možno robiť, čo by mohlo byť napomocné a čo je skôr ako keby také neefektívne pri riešení tej situácie. Ale keď sa pozrieme ako keby na také tie možnosti pomoci, ktoré v takýchto situáciách sú, nejaká tá prvá možnosť je naozaj navštíviť asi všeobecného lekára. Ten má možnosť spraviť aj možno nejaké testy, buď slinné, alebo odbery moču, alebo odbery krvi. A na základe toho vie teda vyhodnotiť, či sa v tom našom tele, alebo v tom tele dieťaťa nachádzajú teda nejaké látky. Ale potom je to samozrejme pomoc, ak už je tam teda podozrenie, že teda nejak sa to závislostné správanie vyvíja, alebo je tam nejaké problémové užívanie, škodlivé užívanie tých látok, tak môžu kontaktovať psychologa. Buď napríklad poradenského psychologa, alebo klinického psychologa, alebo prípadne, ak je psychológ možno v škole, tak školského psychologa. Potom už ten ďalší nejaký stupeň je aj samozrejme psychiater, alebo teda pedopsychiater. A tak by som to ako keby rozdelila naozaj na tú ambulantnú a ústavnú formu liečby. Že ambulantná forma liečby, to sme napríklad my, naša organizácia, my poskytujeme rôzne služby, teda aj pre samotné osoby so závislostným správaním, aj pre tých rodinných blízkych. Alebo potom je to ústavná forma liečby a to sú teda rôzne liečebne, alebo už potom nejaké resocializačné zariadenia.
Ľudia zvyknú mať predsudky z toho, že bude mať záznam zdravotnej dokumentácie a to nechceme, aby sa to s ním celý život ťahalo. Dá sa navštíviť psychologická poradňa aj spôsobom, že to nikde nebude zaznamenané, že si to zaplatia, len odkonzultujú?
Áno, dá sa. My sme teda sociálna služba, čiže nie sme zdravotnícke zariadenie, čiže nemáme ani zdravotnícku dokumentáciu. Tým nechcem povedať, že sa tomu dá vyhnúť u nás, ale že sú teda aj poradne, ktoré naozaj nepíšu tie záznamy do nejakej tej zdravotnej dokumentácie, neťahá sa to potom s tým dieťaťom celý život. Čiže ak rodičia sa rozhodnú navštíviť nás ako poradenské zariadenie, sociálne zariadenie, tak naozaj preberieme ten problém, nastavíme nejak fungovanie v tej rodine, tak, aby to pomohlo tomu dieťaťu k tej zmene a nebude mať teda tie záznamy hej do konca života.
Povedzme si, aké rôzne problémy sa môžu tak povedať nabaliť na toho človeka mladého, ale platí to aj o dospelých, alebo môže holdovať alkohol alebo drogám aj niekto z rodičov, čiže to, čo hovoríme v tomto podcaste, sa netýka len detí, ale aj dospelých, že mali by aj manželia byť pozorní voči sebe. Aké iné problémy môžu vzniknúť pri tých závislostiach? Ako to môže poznačiť celú tú rodinu? Z praxe možno.
Tak v prvom rade to môžu byť nejaké asi tie vzťahové problémy v rámci rodiny. Či už sú tam konflikty možno s deťmi alebo medzi manželmi alebo partnermi vzájomne. Môžu byť vnímaví ako keby to spektrum tých oblastí nášho života, v ktorom tie problémy môžu nastať, je veľmi, veľmi široké. Môže sa to týkať u detí napríklad toho školského prospechu, možno zanedbávania nejakej školskej dochádzky, ak má dieťa možno veľa vymeškaných hodín. U dospelých je to teda nejaké pracovné problémy, možno tiež, ak človek teda nechodí do práce. Potom sú to aj nejaké zdravotné dôsledky, keď sa začnú už objavovať nejaké zdravotné problémy.
My využívame taký, nazvem to, komplexný prístup. Vychádzame z takzvaného modelu biopsychosociospirituálny model. To veľmi komplikovane to znie, ale tento model hovorí o tom, že tie dôsledky toho užívania alkoholu sú v oblasti biologickej, teda nielen alkoholu, ale aj tých ďalších látok, v oblasti biologickej, v oblasti psychickej, v oblasti sociálnej a takisto aj v spirituálnej. Závisí to takisto od toho, že v akom štádiu je tá závislosť alebo to závislostné správanie rozvinuté, lebo naozaj je rozdiel, že či sa jedná o nejaké experimentálne užívanie, jednorazové, občas si niečo dám, neprejde to do tej závislosti. A je rozdiel, keď už sa jedná o závislosť. A zase aj tá samotná závislosť má nejaké 4 štádia, čiže nemôžeme povedať, že to, čo je na začiatku, je aj na konci. Čiže je to teda veľmi individuálne, ale teda tie dôsledky sú aj v tej biologickej rovine, to je to, čo hovorila Ľubka. To je nejaké poškodenie zdravotného stavu, aj zlé krvné testy, zlé pečeňové testy, ja neviem, dlhodobého hľadiska, poviem, že poškodený chrup, zničená pokožka a rôzne veci týkajúce sa toho fyzického zdravia. Na tej psychickej úrovni veľmi často dochádza pri tom dlhodobom užívaní k rozvoju duševných poruch, k úzkostným stavom, k depresívnym stavom, k takým zniženému pocitu sebahodnoty, k zlému sebaobrazu, človek má výčitky, je nahnevaný na seba, osobnosť sa mu mení, hej, čiže aj na tej psychickej úrovni teda sú tie dôsledky. Potom sú dôsledky v oblasti vzťahov. To sú tie narušené vzťahy jednak s tými našimi najbližšími doma, či s rodičmi, či medzi tými manželmi navzájom. Potom závisí to od toho, keď teda pijú napríklad rodičia, tak sa deje to, že to dieťa preberá potom rolu toho rodiča. Hej, že musí nakupovať, musí, ja neviem, za tým rodičom upratať aj tie zvratky. Zase sa tam potom menia tie roly, to fungovanie toho dieťaťa tým, že teda rieši ten problém s tým rodičom. Potom má problém v škole, medzi kamarátmi.
Môže ho to poznačiť?
Určite.
A môže sa stať aj ono závislé?
Určite. Veľmi často sa s tým potom stretávame, že z tých detí potom vyrastú tzv. Že dospelé dieťa alkoholikov. Najčastejšie sa deje to, že alebo samo to dieťa sa stane závislým, alebo má sklony k nadužívaniu rôznych psychoaktívnych látok, alebo potom si nájde partnera, ktorý má tiež teda nejaké závislostné správanie. Nemusí to takto byť vždy, ale veľmi často sa to deje. V praxi to potom vidíme. A tie dôsledky, len aby som dokončila, sú potom aj na tej spirituálnej úrovni. Hej, že aj ten otázka životných hodnôt, bytia je takisto potom narušené.
Keďže sme hovorili aj o rodičoch, tak aj učitelia v škole by si mali všímať správanie dieťaťa. Či nie je nejaký problém v rodine, lebo možno tie deti o tom nehovoria.
Áno, keď to tak počúvame zo strany tých učiteľov, tak to sú takto v úvodzovkách a tak stigmatizujúco nazvem, že neposlušné deti chodia neskoro do školy, zaspávajú na hodine, provokujú, vyčlenujú sa, nerobia si domáce úlohy, nespolupracujú. Hej, že na oko sa to môže zdať, že to je zlé dieťa a nevie sa správať a je nevychované.
Čiže nie je to len problém rodiny, ale aj toho širšieho okolia, prostredia, kde sa tí členovia tej rodiny pohybujú, práci a v škole.
Určite áno. Ja by som dodala, že v tomto prípade je veľmi, veľmi dôležité, aby tie jednotlivé osoby alebo tie jednotlivé inštitúcie, ak to mám takto nazvať, spolupracovali. Aby vlastne aj tí učitelia a možno to tematizovali jednak s dieťaťom, jednak aj s tou najbližšou rodinou, ale aj v našej práci častokrát ako keby spolupracujeme práve aj možno so školou alebo s inými nejakými odborníkmi, odborníčkami, s psychiatrami, psychológmi, so všeobecnými lekármi, ktorí sú do toho procesu pomoci ako keby zapojení. Že je to veľmi, veľmi dôležité.
Že buďme všímaví ako spoločnosť. Hej, to je to, na čo ste sa pýtali, že aj tí učitelia v tej škole niekedy, alebo stretli sme sa s tým aj medzi našimi klientmi, že to tak potom, to dieťa, ktoré potom v tej dospelosti sa vracia k tomu, že vlastne však už dekedy v detstve sa to rozvíjalo, tak hovoril nám klient o tom, že ja som sa takto v tej škole správal a nikto si ma nevšimol, nikto to nevidel, nikto to nezachytil. Tá učiteľka sa ma nikdy neopýtala, prečo ja sa takto správam. Čiže buďme všetci ako členky a členovia tejto spoločnosti vnímaví, zachyťme nejaké zmeny správania aj u tých detí, aj u tých našich susedov. Netvárme sa, že nič nevidíme. Keď sa dieťa nejak správa, niečo tým dáva najavo.
A môžeme si takto všimnúť nielen problémy s závislosťou, ale možno aj nejaké vzťahové problémy alebo pocit prežívanej samoty, ktoré môžu byť spúšťačom toho, že človek začne byť závislý na nejakých psychoaktívnych látkach.
Áno, lebo niečo v tých látkach hľadáme. To není o tom, že ten alkohol nám chutí, alebo tá marihuana nám chutí, alebo ten pervitín nám chutí. Je to z časti aj o tom, ale vždy je niečo pred tým, pre niečo k tomu siahame.
Kde si na začiatku, ako keby s tým začíname, s alkoholom alebo s inými látkami, aj preto, že nám to prináša nejaké také tie pocity uvoľnenia, možno potešenia, nejaké naozaj uľavy. A človek ako keby rád vyhľadáva tieto pocity. Ale potom sa stáva, že človek už začne vyhľadávať alebo užívať tieto látky aj ako riešenie rôznych problémov. Keď je možno v strese, keď potrebuje podať nejaký výkon. Keď možno, tak ako ste hovorili, že sa cíti sám, osamelý. Keď sa možno nudí a keď potrebuje ako keby možno zapadnúť niekde do nejakého kolektívu. Všetky tieto veci je veľmi dôležité si naozaj všímať. A tie ako keby príčiny, prečo človek alebo dieťa siaha po tých látkach, sú u každého z nás veľmi, veľmi individuálne.
Ak sme pri tom alkohole, tak alkohol má 16 pozitívnych účinkov. Hej, čiže to nie je len tak, že je len celý zlý a nerobme z neho tiež, že tento svet iba bielo-čierny, že alebo môžeme piť, alebo nemôžeme vôbec. Čiže naozaj sme všetci rozdielni a každý o tom alkohole siahneme z rôznych príčin. A nikto ten prvý pohárik nepil so zámerom, že ja ho pijem, pretože sa chcem raz stať závislým. Hež, naozaj voči tomu nikto nie je imunný a preto netreba čakať, kým sa ten problém rozvinie až do tej závislosti, ale čím skôr zasiahneme, tak tým môžu byť aj tie dôsledky toho užívania menšie.
Moja posledná otázka sa týka toho, že ak by ste mohli povedať, aký je rozdiel medzi tým, ak sa problém začne riešiť včas, ak sa rieši už príliš neskoro.
Ak sa ten problém začne teda riešiť skôr, ak začneme byť vnímaví k tým zmenám, ktoré sa dejú v tom živote našom alebo niekoho našho blízkeho alebo toho dieťaťa, tak častokrát je ten problém, nazvem to tak, že ľahšie riešiteľný. A že naozaj je tam možno postačujúce, aby išlo o pár nejakých stretnutí, na ktorom sa možno riešia tie veci, ktoré jednak to dieťa aktuálne prežíva, alebo ten dospelý. A ten proces zotavenia je ako keby taký rýchlejší. Ak je to problém, ktorý dlhodobo nejakým spôsobom odkladáme, tak zároveň sa tam nabaľujú na to ďalšie ako keby situácie, ktoré je potom ťažšie nejakým spôsobom riešiť.
Hej, že je to ako keby taký efekt tej snehovej guľe, hej, že keď teda ešte sa nebavíme o tom, že tá závislosť je rozvinutá, keď naozaj to dieťa, ak sme pri deťoch, užilo ten alkohol dvakrát, trikrát, tak naozaj stačí rozhovor rodiča s dieťaťom. Nie je potrebné vyhľadať žiadnu odbornú pomoc, nie je potrebné navštevať psychológov, sociálne pracovničky. Naozaj je tam priestor na vykomunikovanie si, čo sa tomu dieťaťu deje, počúvať to dieťa, hej, že prečo som si ten alkohol dala, otvárať túto tému, nerobiť naozaj z toho alkoholu tabu tému. A iné je, keď už je ten problém rozvinutý, lebo keď ja sa to svoje dieťa nevšímam, keď nemám na neho čas, keď naozaj už sa tam vytvorí návyk, tak sa to aj dlhšie lieči alebo mení. Je preto potrebné viac času, viacej energie. Naozaj, keď sa problém vyvíja s dieťaťom 2-3 roky, nemôžem očakávať, že 200 deň niečo zmenia. Nemôžem očakávať, že dieťa iba prestane piť a všetko sa vyrieši. Lebo to dieťa je už v nejakej partii. Ono už má ten návyk vytvorený. Ono už tú látku potrebuje. Čiže potom aj tá starostlivosť je dlhodobejšia. Čiže naozaj platí, že čím skôr zasiahneme, čím skôr si ten problém všimneme, čím skôr to pomenujeme, začneme to riešiť, tak jednak aj tie dôsledky sú menšie, aj to ako keby menej úsilia stojí.
Ja vám v tejto chvíli ďakujem za príjemný rozhovor a cenné rady, ktoré verím, že nájdu svojich adresátov. V dnešnom podcaste sme sa rozprávali o závislosti u detí i dospelých a mojimi hostkami boli sociálne pracovničky neziskovej organizácie Trojlistok Ľubica Libáková a Karolina Dopiráková. Ďakujem pekne.
Ďakujem.
Podcast vyšiel v rámci kampane Ako to zvládnuť v rodine so závislým dieťaťom. Podporené je z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.